Spot Media predstavlja Historycast.
Danas pričamo o studentskim protestima i umetničkom izražavanju. Dobrodošli u novu epizodu Historycasta. Na početku, pre nego što započnemo sa našom današnjom temom, da vas podsjetim i da vam se prevashodno zahvalim što nas pratite ovde na YouTube-u, što nas lajkujete, komentarišete i posebno da se zahvalim ljudima koji nas prate na Patreonu. Naravno, pozvala bih ljude koji tamo nisu imali priliku da vide šta radimo, da pristupe, da bace pogled. Eto, trenutno u toku imamo i glasanje za epizodu, dakle, dali smo predloge, a vi ste ti koji odlučujete šta ćemo sledeće snimati. Također, tamo i komuniciramo, družimo se, pa eto, bacite pogled i još jednom hvala svima koji nas podržavaju. E, sa mnom u studiju je moj kolega Bogdan Petrović.
Ćao.
E, dobrodošao Bogdane u Historycast. E, mnogo mi je drago da smo se dogovorili ovako brzo i spontano da pričamo o ovoj temi koja je i više nego aktuelna. Pa eto, da samo kažem kratko na početku da ćemo otprilike krenuti od 1968. Dakle, od tih čuvenih protesta studentskih u vreme socijalističke Jugoslavije, s tim da je naravno protesta bilo i u vreme Kraljevine, ali sad da ne širimo, pošto mi imamo dugačak put da pređemo do današnjih dana, da krenemo odatle. Pa mi kaži, ajde ono da, kako smo isplanirali, dakle, protesti, kultura i umetnost. Kako ti vidiš to i kako je to korelaciju uopšte?
Pa dobro, mislim, protesti generalno kao fenomen u modernom društvu, zapravo taj pokušaj pojedinca da se izbori za neka prava i kao takav on je zapravo usko vezan za kulturu i negde protesti trebaju zapravo kulturnu zajednicu i zapravo najviše kulturna zajednica i pokreće, barem su takvi bili, sem tog nekog prvog koji si rekao da možda ne pominjemo iz Kraljevine 1931. ti protesti koji su bili radničke klase, ali ovi svi posle su bili akademski, znači ti 68. njih su zapravo pokrenuli studenti i oni su nam zanimljivi upravo zbog te paralele sa današnjim protestima.
Pa da, mislim, imali smo epizodu u utorak koju su snimili kolega Ivan Drljača, istoričar Luka Filipović. Ko nije pogledao, ako vam je slučajno promaklo, apelujemo na vas da prvo pogledate tu epizodu pa da dođete na ovu našu, pošto mi nećemo toliko pričati o političkim okolnostima, naravno da hoćemo jer se one ne mogu izbeći, ali više ćemo se fokusirati na kulturu. Pa tako je, nekako i ovdje vidimo da je inicijativa došla upravo iz akademskih krugova i ako ćemo sad malo da suzimo, konkretno iz sa fakulteta koji su direktno povezani sa kulturom, sa FDU-a i sa filozofskog, i onda je sad to sve naravno krenulo dalje, a tako nekako je bilo i 68. E sad, mislim da krenemo od toga kakav je uticaj intelektualaca bio i šta je sad nešto što karakteriše taj period 68. i kakva je njihova uloga bila u toj Jugoslaviji, šta možemo eto da kažemo da je važno i karakteristično za taj period?
Svakako, ako krećemo, zapravo uopšte ako pričamo o protestima 68. i bez obzira što ćemo se fokusirati na kulturu, ne možemo da ih posmatramo odvojeno od svetskih dešavanja. Znači, studentski protesti 68. se dešavaju na globalnom nivou, ali su oni u samoj Jugoslaviji specifični. Sad u kontekstu ovih nekih savremenih termina komunikacije i tih generacija, znači treba da shvatimo da je te proteste pokrenula prva generacija koja je u potpunosti odrastala u socijalizmu. Znači to su oni ljudi koji zapravo imaju 18 godina, kao što danas imamo sad jednu novu generaciju koja je potpuno rasla, da kažem, u tom digitalnom dobu. Zapravo nisu baš još potpuno, ali negde ovi studenti su
većinski
su pripadaju tim generacijama i to je ono što nešto zapravo ono što određuje i sam pravac tih protesta. Ono što je zanimljivost jugoslovenskih jeste da se oni nisu borili protiv režima, u smislu njima je komunizam odgovarao i oni su nosili, to je ono što razlikuje tadašnje, mislim, oni su nosili fotografije Tita, nose i danas uglavnom karikature aktualnog predsednika, ali znači oni su podržavali, samo su smatrali da sve to što jeste komunizam, ta jednakost, da to zapravo ne živi na terenu, i to je ono što su oni u tom trenutku tražili, i zapravo jeste tu ta paralela u smislu da mi sad ponovo imamo manje više slične zahteve, ponovo se borimo za slobodu govora, za ženska prava, sve ono što je bilo i na tim protestima tada.
Da, to je nevjerovatno koliko nekad deluje, kad posmatramo iz ove perspektive, kao da se ništa nije promenilo. Naravno, puno stvari je učinjeno umeđu vremenu, ne možemo sada kažemo da se ništa nije promenilo, ali kako društvo, taj društveni tok, lako zađe u ćorsokak. Ja imam taj utisak, a pogotovo, pošto ćemo mi spominjati 90. godine, estetika protesta, pa i u nekom smislu i izražavanje, kreativno izražavanje je jako slično.
A, da, to kreativno izražavanje je jako bitno. To je ono o čemu i želimo ovde da pričamo. Ta estetika pobune je vrlo prepoznatljiva. Pošto da kažemo da negde i inicijativno za ovaj razgovor su bili moji tekstovi koje sam pisao na temu građanskih protesta, to je neki serijal od 10 tekstova, i negde se tu bavimo zapravo upravo tom kreativnom stranom tih protesta, ali zapravo ta estetika pobune je vrlo bitna i taj kreativni segment, na primer, je danas najjači, ako ćemo da posmatramo, pošto ovde se definitivno protesti dešavaju na 30 godina. Znači, imali smo te 31. pa onda posle 27 godina ove 68. pa onda ide 96. i danas. Znači, danas u demokratskom društvu mi smo prvo navikli na proteste, znači oni se dešavaju svuda, u muzejima ljudi prosipaju supe na umetnička dela. Znači, svuda imamo proteste, ali Jugoslavija nije bila, mislim, nije bila spremna na to. Tamo društvo je bilo uređeno i sad zašto se omladina odjednom buni? I mislim, Tito je sedao na Brionima dok se sve to dešavalo.
I nije se oglašavao.
I to je očigledno bio mudar potez. On je tako i reagovao, jer kao svi očekuju da su to neke sile sa zapada, se umeša, ne, naša omladina je nezadovoljna nečim, daj da vidimo sa čim. Eto što on na kraju nije ispunio suštinski zvanično njihove zahteve, je druga priča. Ali neki taj kreativni potencijal, to sam teo da kažem, tog vremena je bio dosta slabiji. Znači, prosto ti su baš bili spontani, jel? Taj okidač je bio takav da su, mislim, jel, tu postali samo neki transparenti, i ono što imamo od fotografija zabeleženo iz tog perioda, zahvaljujući nekim arhivama. Onda dolazimo na proteste 96. koji su već moderniji, znači tu prvi put imamo internet, imamo tu komunikaciju skraćenu, nije se još pojavio Twitter, ali mi već sečemo reči, izlačimo te ključne reči, rečenice, i onda se oni pojavljuju svuda na tim protestima, što je sad kulminiralo ovim današnjim. A onda refleksija svega toga imate da se posle 68. razvija umetnost u velikoj meri, znači ono
čak i pre, to je isto zanimljivo, da.
Ali i tada, ali kao refleksija baš protesta imamo dosta mislim, angažmana umetnika na samim umetničkim poljima, mislim, u kojima stvaraju. A posle 96. to nije baš toliko izraženo, jer smo se više bavili tim socijalnim problemima, da uvodimo prava, da ljudska prava i sve to što je trebalo. A danas ja mislim da se umetnost dešava na samim ulicama. Yes. Jer tu su koncepti, tu su performansi, vrlo se vodi računa o tome, jer mi živimo u vizualnom dobu i ne možemo reći da se ni tu ne vodi računa o tome da se sve dobro slika i da se taj slogan uhvati i on će postati viralan i, mislim, to će neko podeliti. Tako da imamo i to se sad trenutno dešava i bit će jako zanimljivo da imamo u stvari šta će biti posle svega toga.
Mene to najviše zanima. Da, šta će biti posle i kako će to, da kažem, da doživi neku evoluciju i transformaciju. Pa da, paralelno sa protestima zapravo sada i blokadama se dešavaju izložbe. Recimo, znam da je u Cetinskoj u jednoj galeriji trenutno u toku izložba studenata Univerziteta umetnosti i čuveni sendvič koji je bio na protestu ispred RTS-a. On se takođe tamo nalazi, ali vratit ćemo se na to. Da mi krenemo od 68. da onako malo dublje zađemo i da vidimo kakva je bila scena kada govorimo o, recimo, filmskoj industriji tih godina, nekako nam je tu i koje su, osim, da kažem, umetničkih postavki, koje tu imamo neke filozofske struje i različite intelektualne uplive koji su, da kažem, na neki način napravili to polje iz kog će izniknuti za početak ti protesti, a kasnije koji će biti plodno tlo upravo za rađanje svega onog novog što ćemo imati u post-68-škom periodu.
Da. Pa generalno sve to što se dešava, kao što si ti malo pre dobro skrenula pažnju, da se zapravo dešava i pre protesta studentskih 68. i tokom njih i posle, je se oslanja na praksis filozofiju koja je nastala 62. godine na Korčuli, ta korčulanska letnja škola koja se potom održava i u Zagrebu. Ona je zapravo najviše uticala čak i na ove stvaraoce koji stvaraju taj filmski žanr crnog talasa koji je nama on u opštoj kulturi najpoznatiji. Znači, to je bio prosto odgovor, kako bih rekao, postoje prvo velika cenzura. Znači, ono što je inače bitno reći za te procese 68. jeste da se dosta oslanjamo na sećanja ljudi koji su tada stvarali i živeli, i malo imamo problem jer to je sad neko drugačije gledište s ove distance. Znači, nemamo puno istraženog što se tiče same te kulturne scene. Imamo Ješu Denegrija koji je u tom trenutku to analizirao, ali sa druge strane nemamo preterano istraženo zapravo to polje. Poznata mi je ta filmska industrija i da, tu jeste bilo cenzure, ali su ipak stvarali, znači Žilnik, Marković stvaraju te neke filmove koji su nam danas kultni. Znači, ipak je se nastajalo u tom vremenu nešto što je refleksija onog što je osjećaj u samom društvu.
Da, spomenuo si ovu praksis filozofiju, nekako imam utisak da to što se dešavalo u tom krugu, da je to postavilo neke intelektualne temelje, i to je zanimljivo da oni jesu nekako bili upereni protiv režima, ali da su, da im ipak nije bilo onemogućeno da rade.
Potpuno stvaranje. Pa praksis sam, mislim, samo ime, odnosno naziv časopisa koji počinje da izlazi od 64. i same te praksis filozofije, proizilazi iz uverenja da je čovjek subjekt i pokretač promjena. To je ono što vidimo danas na ulicama i to je ono što smo vidjeli i na ulicama 68. I to je ono na šta se oni oslanjaju i to je ono što se zapravo javlja u toj filmskoj uopšte industriji, ali i na umetničkoj sceni generalno. Pritom moramo reći da u to vrijeme je zapravo pozorište ispred svih i da zapravo ono što se dešava u pozorištu i kazalištu je zapravo najbolja refleksija tog vremena. Čak mnogi teoretičari tog vremena posmatraju pozorište kao konstantnu tribinu na kojoj se konstantno su politička dešavanja, što imamo i sada, mislim, jel?
Jest. Da, sada su podržali pozorišni radnici odmah na početku.
Pa jeste, mislim, i kako pričamo o radnicima iz kulture, to su uglavnom ti ljudi koji su i tih godina prvi, posebno 91. 8. marta, ali tako sećamo se da su... 9. marta 91. I ovi svi drugi protesti da su bili podržani od te kulturne elite, prevashodno glumačke i filmske industrije.
Da. Ja bih se malo zadržala sad tu na tom periodu oko 68. da čisto damo neke detalje, da ne bude da preletimo preko toga, pogotovo kada je reč o teatru. Meni je jako zanimljivo u tom periodu osnivanje ateljea 212, koje je naravno osnovala čuvena Mira Trajlović zajedno sa Jovanom Ćirilovim, i Kosa, ta predstava koja mi se čini jako paradigmatičnom u svakom smislu. Dok sam išla u srednju školu, išla sam u istraživačku stanicu Petnica na seminar istorije, i mi smo tamo imali mislim da nam je taj kontrakulturni pokret i rat u Vijetnamu bio tema jednog čitavog seminara koji je trajao 2 nedelje. Pazi, mi sad odamo tamo 2 nedelje, sedimo u stanici i stvarno smo radili. Mislim, to je neki istraživački rad, naravno ne sad kao naučni, kao sad što radim, recimo, ali je, sjećam se da je se baš tu radilo. I ta Kosa je stvarno bila izuzetno zanimljiva i za Ameriku, A pogotovo kad se sad stavi u kontekst da je kod nas premijera bila samo godinu dana nakon toga, da eto, da, mislim, i danas bi bilo to dosta revolucionarno da, ne znam, desetine nagih ljudi vidimo na pozornici, pa malo eto oko toga čisto da, da vidimo šta nam zapravo to znači.
To vreme je postojalo liberalno i to je ono o čemu se često, skoro je bila neka tema tog starta koji je objavljivao nage fotografije, a kao su referisali ljudi da danas to nije, a mislim i danas imamo pornografiju na svakom koraku, mislim imate na naslovnim stranama tabloida, dnevnih novina.
Da, mislim, pa znamo mislim, i na televiziji, mislim, šta se sve pušta. Tako da, pušta.
Ovaj, mi smo valjda oguglali na, na to i na takve ovaj, prikaze. To tada je tek zaživljavalo i to jeste ta sekla. I kada pričamo o estetici, ako pričamo o protestima koji su ostavili najveći uticaj u tom smislu, konkretno odevanja ili svega toga, to onda jesu protesti 68. i sve ono što se dešavalo 70. To jesu ti hipi pokreti. Ovaj, ali sa druge strane, ovde se insistiralo na tome, ja mislim da je to... ako grešim, neka nas gledalci isprave i neka napiše, mislim da je Borislav Anđelić to napisao, odnosno izgovorio tada i mi imamo svoje Vijetname i svoje Malcolme, računajući da i ovdje ima nešto toga i to je sve ono, zaista te proteste treba posmatrati kao deo globalne priče, ali i ono nešto što je lokalno. A to jesu bile te želje za slobodom govora, za seksualnom slobodom, za sve to ono što smo da imamo drag kraljice koje se bore za svoja prava, koje se i danas, evo to je aktualna tema sa ovim takmičenjem za pesmu Eurovizije, mislim, opet su nam problem drag kraljica koje su donele ono, ne znam, kolike promene u tom svetu. Tako da te slobode su od tada krenule.
Da, zanimljivo je, dakle, Kosa 69. već je bila premijera i ja sam slušala sad, pripremaju se za, za naš razgovor, ove glumice, mislim, one su i dalje aktualne, Dara Đokić, Seka Sabić, one su igrale u... toj Kosi i kaže Seka Sabljić, kad nas je Mira odvela u Njujork, prvo šta smo uradili, kaže, skratile smo suknje. I kaže Seka, bukvalno smo uzele i ono, makazama smo prerezale suknje i mislim, to što ti kažeš, baš nama je danas malo to, ne možemo mi lako da se ono povežemo sa tim. Sad kao, neko, mislim, danas se ljudi oblače svakojako i što je, mislim, i u redu na neki način, naravno, kodeks pristojnosti, ajde da sad ne ulazimo u to, ali tad je to zaista sve bilo novo i isto, to je još jedna od stvari koju tad naglašavaju. Dakle, da taj, da kažem, milestone, odnosno prekretnica koju je ta predstava u ateljeu tada predstavljala, je danas teško može šta da se zamisli da bude tolika, tolika razlika u odnosu, da se napravi tolika razlika u teatru od onoga što je bilo pre i posle.
Pa neka kao prelomna tačka. Pa da, mislim, mi živimo prosto u vremenu gdje sad već kao ništa nije novo, a sve je novo i ta kreativnost jeste na velikom ispitu. Ali sa druge strane, sad je neke nove tendencije da kreativnost nije samo nešto što se, sa čime se rađamo, nego ne, i nešto čemu se učimo. A suština zapravo kreativnosti je u tome da vi umete da pravite neke veze, neke konekcije iz toga što stvarate sa nečim vizuelnim ili kakvim god. U tom smislu su, opet kažem, protesti 90-ih bili jako dobri, oni su imali ovaj, te bedževe i te, a danas već, opet da se ne vraćamo na tu temu, ovaj, te transparente i sve to. Kosa je bila prelomna, da kažem, prosto, iako su ovde ljudi, oni su, mislim, Jugoslavija je već bila otvorena ka, ka zapadu,
da.
Znači već se desio ovaj, odvajanje od SSSR-a i okretanje ka zapadu, ljudi su već upoznali sve to, tako da to što se dešavalo tamo su i oni osjećali i mogli su da razumeju tu Kosu i nije im bio problem. A što se tiče same te emancipacije, mislim da, žene su se izborile za nju još u Jugoslaviji, ali eto, mi se danas opet i dalje borimo. Opet imamo neke žene koje moraju da se bore i da budu, i to je dobro, isto to je dobra stvar ovih protesta, to je nešto što se meni recimo dopada na aktualnim protestima, je zaista vidljiva ta ravnopravnost. Vi već u redarima vidite i devojke i mladiće i opet danas imate te neke heroine, ne znam, Jelenu Riznić, pa ne znam, opet eto u glumačkom svetu Milenu Radulović, sve te neke pokreti idu od žena i, ovaj, i oni danas oslobađaju, mislim, oni će napraviti neku prekretnicu u tom smislu. To nije više skidanje, jer kao svi su se skinuli, ali će se napraviti neka prekretnica. Može, evo, mislim, prekretnice se dešavaju u tome što sad shvatamo i neku dobru stranu od društvenih mreža u ovom trenutku na protestima.
Da, da, da ne bude samo da se uvek kritikuje nešto što je novo i da da je negativno.
Pa neko će posle nas, posle mene i tebe za 20 godina sedeti i verovatno analizirati to što je nastalo od umetnosti na društvenim mrežama. Mislim,
pa i podcast, ovaj će biti istorijski izvor, ja verujem.
Pa eto, vidit ćemo.
Nadamo se. Makar snimimo, pa dobro, pa u redu dobro. Je da se mi nadamo. Mislim, nema...
Barim će neku informaciju dobiti od
nema nastavimo. Ništa pogrešno u tome. Da, mislim, to je sad kao... kad pričamo o 68. Tu je zanimljivo da oni, da ti protesti jesu bili globalni, ali i lokalni. Baš to, svaki od njih je imao neki element, i Pariz, i Prag, i Varšava, i Beograd, da ne pričam sad o Njujorku i o svemu tome što se dešavalo tamo vezano za hippie pokret, za kontrakulturom. Nećemo sad naravno na sve to da se osvrćemo, jer bismo se previše... rasplinuli, ali vidimo ipak da tu postoje upravo mreže između tih stvari i koliko je na neki način i ljudima ovde, pogotovo tim mladim ljudima, ljudima koji su tek stasali, koji su stupili, da kažem, na tu scenu života, da dobiju nešto novo. Jer to jeste, to je zanimljivo za te proteste, kako je njima tad bilo čudno šta njima fali, šta se oni bune, imaju sve.
Pa da, to je, mislim, zato što je postojala ta neka sloboda, to ono što smo rekli, znači stvaralo se, nije u tom smislu bilo ovaj problema. Studentska pozorišta su postojala, znači postojali su te, postojali taj internacionalni festival pozorišta, pojavio se Bitev, znači dešavalo se, ali ono što, barem, opet kažem, ti ljudi koji pišu o tom vremenu i koji su bili učesnici, da je bio problem toga da zapravo nije bilo domaćih tekstova koji bi referisali na te aktualne teme i da su oni tek nastajali, da se negde upravo to motivisalo kod ljudi da zapravo stvaraju domaći. To kada on kaže imamo i mi svoje Vijetname, on moguće aludira na Goli otok ili na neke teme tog tipa i zapravo suštinski poziva ljude iz kulture da se bave tim temama i da stvaraju dela, pa onda kasnije imamo. Sad što se tiče same cenzure, da, ti to jeste zabranjivao neke predstave, ali opet se to stvaralo.
Pa da, i atelje nije, mislim, Tito nikad nije bio u atelje u 212, ali je Jovanka odlazila.
Pa, mislim, mi kad pričamo o cenzuri...
Pa i Lubardu on kao nije volao nešto, pa ali ga je, mislim, pustio je da...
Ponekad
da
je veliki problem autocenzura. Naprimjer, ja sam skoro pričao sa nekim ljudima koji trenutno stvaraju u Kini, koja je i dalje manje više u tom uređenju, da ljudi zapravo sami sebe cenzuriš, jer ti prosto nećeš da izbaciš nešto ako znaš da ćeš da upreš prstom, da ćeš da nekog iziritiraš, tako da dosta je i toga, mislim, na snazi i danas.
Pa jest, da, mislim, to je neka stvar na kraju inherentna ljudskom biću koji je deo kolektiva, ništa sad to nije novo, ali ajde da se osvrnemo malo na muziku, to sam čekala i voljela bih baš da popričamo o tome i šta je nekako proisteklo iz toga, pošto mi sad kada govorimo o konkretno protestu 68. nemamo sad ništa se tu te godine baš nije desilo, ali su se desili procesi koji će posle nama biti važni, pogotovo kada je reč o Novom talasu, o, da kažemo, srpskom izdanku, ajde, jugoslovenskom naravno, ne samo srpskom, jugoslovenskom izdanku panka, roka, nekih jako važnih muzičkih pravaca koji su tih godina i nastajali u svijetu.
Pa da, sve to bilo u nastajanju. Punk se prosto pojavio kao jedna žestoka kritika države na zapadu je kao takav i onda opet se mislilo da on neće biti interesantan jugoslovenskoj omladini jer ona lepo živi. Međutim, onda se pokazalo da ipak nije tako, da tu neki problemi postoje i ono što je bitno negde zapravo tu prednjači, ako pričamo baš konkretno o punku, prednjači naravno slovenačka scena, sve je krenulo, to su Punkarti kao prvi punk band koji je nastao kod nas, ali se zapravo taj crni talas, odnosno crni val, u muzici malo kaska za ovim u filmskoj industriji, tako da zapravo to se negde tek dešava više tamo 80-ih. Zapravo kroz 70-te se razvija, ali svoju ekspanziju doživljava 80-ih, dok rock je recimo u ovo vreme, to je nešto što dolazi sa zapada i nešto što je državi prihvatljivo. Jer mi kad taj čuveni porez na šund koji je postojao u to vreme, on nije toliko zadirao...
A šta je to tačno?
Pa to je porez koji je, to je zapravo postojala komisija za šund koja procenjuje sad dalje ako je to nešto šund, onda plaća veći porez. I manja je zarada, ali su naši muzičari i bendovi to rešavali tako što bi snimali u Italiji ili bi menjali ako im se nešto traži, ako neki naziv, pesmi, teksti. Tu zapravo imamo to kao reakciju. Tu se zapravo po tome šta je zabranjeno vidi šta je bilo problematično u tom trenutku i na šta je država reagovala. Tako da, ali on je pokrivao samo one najbuntovnije bendove. Lajba koji je pustio u Zagrebu film Istorije Jugoslavije i preko toga pornografske semplove. Na takve neke stvari se reagovalo, ali nije se reagovalo na ove neke druge stvari koje su prolazile i koje su se uredno slušale. Mislim, to je opet, vraćam se, kažem, Jugoslavija se više otvarala ka zapadu u tom smislu.
Da, i prema toj nekoj, da kažemo, emancipaciji, slobodi govora, kako već. A sad tu je zanimljivo da se malo osvrnemo na onu ajde da kažemo na muzičare koji su bili nekako podobni državno i koji su nastupali ispred Tita i koji su snimili neke pesme koje takođe proslavljaju vladara, ali to okej okay, da se kaže u kontekstu
Tita? Mislim, jeste Tita? Vladar, da.
Maršala. Da, ja, pošto sam u 19. veku, kao što je poznato, meni je vladar ono... Ali mislim reč, da je okej. Recimo, pesma Đurđa Balaševića, Računajte na nas. E sad, meni je to paradoksalno malo, jer imamo tu pesmu gde on baš... da kažem, peva, ajde, ono, mi smo na raspolaganju, evo, tu je šta treba za Jugoslaviju, za bratstvo i jedinstvo, a onda 90-ih imamo onaj ceo jedan njegov album, koje su opet numere sad popularne, poput Živeti slobodno, Ne lomite mi bagrnje, dakle, to su sad neke, da kažemo, nezaobilazne muzičke numere koje vidimo preko rilova, koje se puštaju inače. E sad, pa, sad sam, ajde, to je što se tiče Balaševića, a imamo tu i Čolu, naravno Zdravko Čolić koji je nastupao za Novu godinu ispred Tita, imaju sad one neke, sjećam se fotografije nekih Zdravko sa ovim, u Vojničkoj, ja mislim, odeći se slika sa Titom i tako nešto, i onda imamo ove druge ljude sa druge strane. Kako sad to možemo da razumemo?
Pa mislim da možemo da razumemo kao i u kontekstu današnjeg vremena. Postoje ljudi koji, opet kažem, koji se ne autocenzurišu i ljudi koji se autocenzurišu, pevaju ono, sviraju, stvaraju, što je podobno za trenutnu vlast, pa je tako bilo i u tom trenutku. Ja ne mislim da je sad Balašević nešto, ne znam, se pretjerano naklonio Titu zato što je otpevao tu pesmu. Mislim da je sama pesma sad to.
Naravno,
to je prosto
naravno
bila tematika, tako se dolazilo do publike. Mislim, to je ono što je bilo
prečica,
ljudima u krvi.
Pa
pričamo
jest
o toj generaciji koja je rasla na partizanima, koja je poštovala bratstvo i jedinstvo. Znači, to su te neke vrednosti. Ta pesma govori upravo to, računajte na nas.
Jest, jest.
Ja pripadam toj generaciji, mi smo tako vaspitavani na tim tekovinama bratstvo i jedinstvo i onda naravno da se ti kao tinejdžer prepoznaš u toj pesmi.
Da, to je zanimljivo isto kako se kada govorimo o društvenim pokretima, kako se u različitom, ajde, ova tri o kojima mi danas govorimo, 68. 90. i danas, kako se i različite vrednosti, kako se ljudi oko različitih vrednosti okupe, šta je nekako sad tu glavna tema. Tu isto može da se napravi dobar presek društva šta je ono što se ceni. Mislim, to što si ti rekao 68. oni nisu bili antidržavni u tom smislu da su smatrali da ta država treba da nestane ili da se transformiše u nekom suštinskom smislu. Oni su se samo nadali da, to jest želeli su da ona sprovodi ono što je proklamovano na neki način, jer to je njima najveći i problem bio, to je ono dole crvena buržuazija, to bogaćenje. Zanimljivo je kako te teme, isto koliko je to evoluiralo do danas, konzumerizam, ne znam, sve te neke stvari, pa to i Stevo Žigon u onom svom čuvenom govoru, on direktno to targetira, kako kaže, markizi, ono koji žive, markizi revolucije, da tako ih naziva.
Pa da, to je bio teatar na delu, mislim, čak kada govorimo o tim pozorišnim dešavanjima tog vremena, ljudi to karakterišu kao najvažniju predstavu, gde on govori zapravo u dvorištu Filozofskog fakulteta, taj tekst, a zapravo ljudi mnogi ni ne shvataju da on govori tekst, nego mi sada je njegov govor. Znači, pozorište se upravo dešava u tom trenutku i ono postaje ovo što smo rekli pozornica, odnosno pozornica za tribine, za politički teatar, i ono što se dešava u društvu treba, to je upravo ono što je, što su filozofi tog vremena zapravo želeli da postignu. Da, mi imamo na zapadu studenti izlaze zato što žele da se izađe iz kapitalizma i uđe u socijalizam. A kod nas studenti su u socijalizmu, oni shvataju vrednosti, samo se te vrednosti ne bavaju. Znači, oni vide da postoji jedna radnička klasa koja zapravo je na vlasti teorijski.
I trebalo bi da su svi jednaki. Jeste. U ideji.
To je ono što praktično treba da se dešava, a ne dešava se, jer vi imate neku povlašćenu klasu, imate neke ljude koji letuju na Brionima, koji su, jel, da su iz vojne službe ili kako već, ali neki povlašćeni sloj. Znači, oni samo žele da nema tog povlašćenog sloja, da postoji ta ravnopravnost i jednakost, i to je ono zašto se oni bore. I to je ono što se vidi i zapravo u umetnosti i težnjama tog perioda.
Da, mnogo je zanimljivo sad kad mi to sve sagledavamo, kako to baš što si ti rekao, kako se brišu te granice između života i umetnosti, ajde da sad ono pojednostavim maksimalno, i kako se to sve sklapa u jedno. I mislim, mi sad kad gledamo, definitivno da u političkom smislu 68. nema toliki značaj. Dakle, nije se ništa revolucionarno desilo.
Nije se promenilo. Ti zahtevi nisu suštinski ispunjeni. Desilo se to što ti zapravo na sve vreme referišeš na to. Zapravo ta institucionalizacija zahteva u smislu da je sad umetnost još više institucionalizowana, u smislu da su se ti prostori SKC, jer to je to, imali su neki, mogao je, ja ne znam sad da ne kažem da je Čola bio privilegovan, ali neki ljudi iz tog, ali sad su dobili i drugi, znači SKC, studentski kulturni centar, je postao centar umetničkih zbivanja, to je ono što je dato, zapravo jedan od vođa protesta je postao prvi upravnik studentskog kulturnog centra, znači na taj način se nekako Tito odužio, studenti su bili zadovoljni, nisu pohapšeni, on je ono što je, mislim, Tito je prosto poznavao svoj narod, on je zato sedeo 7 dana i onda izašao i rekao, pa da, to nije sa zapada, to je ovde lepo, i protesti su završeni kozaračkim kolom, što su mnogi posle govorili da je zapravo to razlog zašto nisu uspeli. Ali da, desila se taj...
Kozaračko kolo?
Da, to su studenti igrali na kraju.
Protesta. A što je to razlog?
Pa ne, ljudi koji danas, kao, zapravo nisu promenili svoju ideologiju, jer da su promenili ideologiju, možda bi se nešto desilo. To kritičari...
Dobro. Mislila sam da je to nešto u trenutku, pa rekao nije.
Ne, to oni koji
šta
kritikuju protesta, zapravo je to razlog zašto oni nisu doneli neke radikalne promene, ali eto, ovi 90-ih su doneli, pa onda opet zapravo na kraju ispade da nisu, i mi smo opet na istom mestu. Mislim, ja sam nisam bio 68, ali sam bio 96. i tog dana. I nekad sad imam problem kad na ovim protestima, jer to su ti dani koji mi pamtimo svi, ono, od jutra do mraka, svaki detalj, tako da sve to su ta neka sećanja živa, i naravno da imamo taj emotivni odnos da kao, evo sad smo opet tu.
To ćemo da dođemo. To baš želim da te pitam detaljno i da mi objasniš i ovako malo, ne samo da kažemo intelektualno, pošto smo mi ipak istoričari umetnosti, nego i onako da kažemo emotivno kroz tu neku ličnu istoriju. Ali prije toga samo bih voljela da se osvrnemo na SKC i na to, da kažemo, na te tekovine, šta je značilo, šta su ti protesti doprinili kada govorimo o razvoju likovne scene. Ajde, nekako je nama ta likovna scena najbliža, i mi na fakultetu, a verujem da i ti kad si studirao, pogotovo je tada još Ješa Denegri predavao.
Jesu,
nama
je, meni je predavao. Da.
E, meni je otišao te godine, tako da zapravo nismo nikad Ješu slušali, ali mislim, ono, čitali smo naravno njegove knjige, znali smo za njega. To se ipak uzima kao jedan od taj prostor, jel, tog studentskog kulturnog centra koji se nalazi u oficirskoj zadruzi, u zgradi, ne, oficirskog doma, izvinjavam se, to je onaj čuveni objekat, jel, ko ne zna, da čisto kažemo, i to na uglu Resavske ulice i Kralja Milana. I to je isto zanimljivo kako oni simbolički tumače što je država dodelila studentima.
Prostor koji je nekad bio dom udbe.
Da. Mislim, rezervisan za vojsku, to je sad neki, onako možemo da kažemo, simbolički.
Ali generalno do tog perioda svi objekti su bili rezervisani za vojsku, jer posle rata je manje više vojska morala da uzme, jer oni su preuzeli vlast, pa su normalno uzeli i većinu objekata. Da. Mislim, nije da ih opravdavam, ali
da, kao to mislim, prosto samo je tako bilo neopično,
da je sve pre toga negde na neki način služilo vojsci. Pa to je ono, studentski pokret je tolerisan dok je omladinska kultura. Znači, Tito je želeo to da institucionalizuje i u tome je uspeo. Ja ne znam malo ovih poslednjih dana da li naš predsednik to želi sa trenutnim protestima, ali on svakako je zakasnio, jer to je onda trebalo da se reši, kao što je Tito rekao, da u pravu ste, ajte da to sad nekako institucionalizujemo, to je ono što negde i čekamo. Da. Znači, sad je SKC postao centar umetničkih dešavanja, ali opet se ne dešava to, to je ono što znači Ješa Denegri naziva nova umetnička praksa, gde se u stvari opet ne menja, to nije antiumetnost u onom opštem pojmu kako je mi doživljamo, da je ona sad buntovna i da ona nešto menja, nego je ona više menja sam taj pristup, odnosno način, zapravo metode koje umetnici koriste. Pojavljuje se performans, pojavljuje se neki novi mediji i zapravo se to menja i na to se najviše i odnosi taj zapravo pojam te nove umetničke prakse.
Da, moramo to detaljnije malo, Bogdane. Jesi da ti ja ovde razgovaramo, ali slušat će nas ljudi koji nisu toliko upućeni, pogotovo što moram da kažem da smo mi ovde malo u podcastu zakazali što se tiče moderne umetnosti. Imamo epizodu Rađanje moderne umetnosti, tako da apelamo to da pogledate. Nekako je ta epizoda prošla ispod radara, ali evo sad je prilika da se to ispravi. Pa da samo, mislim, da smestimo nekim, kako bih rekla, tok, stilski, pošto mi eto imamo tu nesreću da moramo kroz stilove da sagledavamo umetnost. To što se dešava 70. godina, zapravo nakon 68. je zapravo potpuno, nešto potpuno drugačije od onoga što imamo do tad. I mi imamo te, kako su oni u tom trenutku nazivali, istorijske avangarde, dakle 20. vek, sam početak 20. veka jeste rezervisan za, da kažemo, te antiumetničke pristupe. Ajde, kao neki glavni imamo naravno Dada pokret, da, taj dadaizam gde se, jel, umetnost redukuje na, dakle imamo taj ready made, predmet koji dobija značenje intervencijom umetnika, dakle ne mora nužno više da bude nešto što je lepo, što je slika, skulptura, dakle što je produkt tradicionalnih umetničkih medija, već bilo šta može biti umetnost. E, ovdje sad imamo još jedan istup na tom tragu, to je svakako nama važno, koji u potpunosti briše granicu između umetnosti i objekta. I mi ipak u dadaizmu imamo da se je umetnost vezana za objekat. E sad, ovdje od 60-ih, pa naročito tokom 70-ih, umetnost ne mora da bude vezana fizički za postojanje nekog predmeta, bilo da je to slika, skulptura ili šta već. I to je zapravo nama ključno i ono što moram da kažem je, nekako ja to tako vidim, ti ćeš da me ispraviš ili da kažeš kako ti to vidiš, da je to što se dešava tada u SKC, u takozvani body art performance, odnosno kako, mislim, kod nas to svakako prevodi kao telesna umetnost, je jedini trenutak u istoriji kada se na našem prostoru paralelno sa događanjima u svetu razvija određena umetnička praksa. Jer mi uvek do tada kod nas dolazi kasnije i ne naravno kroz kopiranje ili neko podražavanje, ali de facto da uplivi dolaze sa dobrim zakašnjenjem, ako mogu tako da kažem. Dok ovde je zapravo ta ekipa okupljena oko SKC, pa ona tu stvara, dakle, paralelno sa svim tim ljudima u Italiji, na nekim drugim mestima.
Pa zato što je ipak taj pasoš jugoslovenski omogućavao da ljudi putuju i zapravo se upravo i dešava to, znači proširenje umetničke prakse, uvođenje novih umetničkih jezika i mislim to se zaista dešava uporedo, čak mi negde i u tom smislu i prednjačimo, opet imamo i mi neke
to
pionire,
hoću da
idemo ispred vremena, ali to je prosto, to zapravo pokazuje da smo mi sve vreme deo tog zapadnog sveta.
Pa da, dobro, jeste to sad što smo mi nekad identitetski zbunjeni, pa
Pa, to je takav prostor, ali kulturološki i životom veći deo, mislim, nacija sa ovog prostora, mi to ako pričamo 68. to je Jugoslavija, ali tako nacionalno, mada zapravo se negde i kaže da je 68. poslednji jugoslovenski skup, zapravo da je negde posle toga zapravo i krenulo razbijanje te ideje tog bratstva i jedinstva, pa negde i čak i ti umetnosti dosta već ne idu toliko na nacionalizam, ali već razbijaju te tekovine jugoslovenstva.
Da, pa mislim, vrlo moguće. A meni je mnogo zanimljivo, to kad smo učili na faksu, još se sećam, da je sad taj termin arte povera ili siromašna umetnost, kad Ješa de Negri prisustvuje onom otvaranju u galeriji gde su bili izloženi, ajde da kažem, konji, i koji su tu jel boravili, vršili nužnu, jel kao u bilo kom prostoru gde borave životinje, i da je zapravo to je zanimljiv trenutak jer je on posle pisao o tome. I sad to kad se posmatra, mi generalno i danas imamo problem, ja verujem, ti i ti kao istoričar umetnosti uvek znaš kad nas pitaju šta je beli kvadrat na beloj pozadini, crni kvadrat na crnoj pozadini, to mogu ja, kakva je to umetnost, i sad mi uvek to objašnjavamo, a ovo za arte povere je mnogo zanimljivo, jel, siromašna umetnost, kako to direktno referiše na konzumerizam. I ovaj Michelangelo Pistoletto, koji je relativno skoro imao izložbu u Muzeju savremene umetnosti, dobro, on je sad star čovek i to je neka, da kažemo, recidiv onoga što on radi, ali i dalje zanimljivo da je tu bila izložena Venera, mislim da i ovde na izložbi, a i on kad je krenuo stvara Venera pred hrpom odeće. I mislim, to je tad, pazi. A šta sad danas imamo da kažemo o toj fast fashion, odnosno brzoj modi koja utiče i na zagađenje i na neke mnoge druge stvari. Dakle, oni su još tad ukazivali na to što mi, na šta mi ni u jednom trenutku nismo obratili pažnju. Mislim, to su problemi koji su...
Ali svi ti fenomeni sve vreme upućuju na takve stvari. Mislim, i moda, ona je s jedne strane najveći zagađivač, ali sa druge strane ona i dalje se vrlo trudi da bude, da nekako sprovede taj neki aktivizam kroz svoje delovanje i pruža, mislim, kroz aktivizam jako puno deluje kroz samu modu. Tako da, mislim, i u tom trenutku i umetnost i moda i sve kritikuje konzumerizam, a zapravo je konzumerizam.
Da, mislim, hoću kaži da je to neki paradoks koji je neminovan ili kako sad to da...
Da, mi živimo u konzumerizmu, vi danas imate, mislim, i ovi protesti su na neki način kritika konzumerizma, ali mi i dalje imamo konzumerizam. Mislim, mi bojkotujemo market jedan dan, ali mi moramo i dalje da idemo u taj market i da kupujemo, mi živimo u takvom vremenu.
Da, naravno, i to je ono, sad ne možemo da u potpunosti se izuzmemo iz toga, ali... Ako mene pitaš lično, i te male borbe su značajne.
Svaka borba je značajna i svaka borba, to je upravo ova praksis filozofija. Sve kreće od čoveka, odnosno od pojedinca.
Da.
I promena kreće od pojedinca.
Da.
Samo mora da se udruži.
Nažalost, ne može sam, pošto bi brzo nekako propao. A šta sam htjela da kažem... Za trenutak da ostanemo na SKC-u i da spomenemo Marinu Abramović, koja je, ja mislim, jedna od najkontroverznijih ličnosti u današnjem javnom prostoru. Meni nije baš do kraja jasno ni zašto, moram to da kažem, ali dobro, ajde, mogu da naslutim. Ona je ta koja je bila pionirka u body artu, jel, u tom potpuno novom mediju komuniciranja, moram da kažem komuniciranja, pošto je to ipak kao nije gledanje ili kako već umetnosti, i ona je takođe proistekla iz te družine oko SKC-a.
Jeste, iz tog nekog društva, pa ipak malo elitnijeg. Pa mislim, nju ljudi kritikuju prosto jer je, mislim, i u tom svakako bila ispred svog vremena i uvek je, i danas je. Ali Marina Abramović je, naravno da je ona primer osobe koja iritira, imate u svim sferama, ali ona isto tako primjer da je zapravo za bilo što što radite, ako želite da uspete, ona je postigla ogroman uspeh, je zapravo u osnovi intelekt. I to jeste obrazovanje velika nadogradnja, ali zapravo vaš intelekt je ono što vas vodi i to je ono čime je ona zapravo rušila. I svi ti njeni projekti, zapravo mi možemo da ih...
Da nam se sviđu ili sviđu lično,
to je... Običnom čoveku, mi koji se bavimo istomitosti možemo to da analiziramo iz ovog ili onog Google-a, ali to ima vrednost.
Jeste.
U tom kulturološkom smislu i uticaju na samo, pa čak i to što iritira ljude je već neka reakcija.
Koji umetnik danas još ima, da ljudi reflektuju na njega. Mislim, malo umetnika, nažalost, de facto. A da, kod Marine, što sam htjela da kažem, da, se sećaš onog performansa, ja to sad bukvalno izvlačim, ono iz malog mozga, ona imala ono jedan performans gdje je imala urezanu petokraku na stomaku. To je vezano zapravo za ovo sad o čemu pričamo i za to, za dekonstruisanje jugoslovenske ideologije kao takve, mislim spontano, ajde, ili kako već.
Pa eto, to je, ja recimo ne bih sebi sad dao za slobodu da ja analiziram, na primjer, taj, ali to je upravo taj doživljaj. Pitanje je, mislim, mi znamo suštinski, već danas znamo, dovoljno smo mislim istražili da negde znamo šta je bila njena poruka i šta je ona htjela da nam kaže, ali ja mislim da je jako dobro što mi možemo to da iščitavamo na različite načine.
A šta je ona htjela tačno da kaže?
Pa ne znam, evo ti mi reći.
Pa ne znam ni ja.
Pa ne znam ni ja, to ostavit ćemo gledalacima.
Dobro, neka dokuče sami.
Mislim, ta petokraka je jako zanimljiva, ali to možeš napraviš posebnu temu da se baviš baš petokrakom i sad evo i ovdje u estetici, ako pričamo u estetici tih protesta i pobune, gde je bila petokraka, koju je nosio ili uopšte svi ti emblemi, šta se sa njima dešavalo kroz sve ovo vrijeme. Šta, evo, ja ti kažem, ja imam, znači ja sa tih protesta 96. imam, ja sam izmanipulisan iz srednjoškolac badge, pa onda imam sa studentskih, to si rekla da ih posmatramo ne iz ugla istorije umetnosti, ali ja sam u to vrijeme studirao istoriju umetnosti i sve se dešavalo na filozofskom fakultetu i mi smo odatle krenuli. Sad pričam zapravo konkretno o 5. oktobru, jer tad sam, ja sam 98. upisao fakultet, znači ti protesti su zapravo meni studentski, mm-hmm. A evo danas nosim tu krvavu šaku, tako da.
To ćemo, to je obavezno, na kraju ćemo da prođemo kroz simbola, ali kad moram samo na petokraku da se vratim, to sam već spominjala u nekoj epizodi, ali ovdje ne mogu da ne spomenem to, da Đinđić, mislim kad je postao gradonačelnik Beograda, da je sa zgrade, sa skupštine grada skinuo petokraku, da je to bio prvi čin, jel, raskid sa tim što je bilo do tog trenutka i to triumfalno, ajde da kažem, skidanje petokrake i to je, mislim, simboli su, imaju kompresovani skup značenja i oni su zato toliko važni kad mi danas posmatramo, ja sam baš posmatram zastavu, prošla sam pored ambasade, nekaj posmatram zastavu, koliko je to moćno. Mislim, me ostavi utisak, nekako čovjek je vizuelno biće, ne može da ne ostavi.
Ali mi smo svi, ja mislim, po prirodi rodoljubi, ti si rođen u nekoj zemlji i voliš je. Normalno da tebi zastava budi tu neku emociju rodoljublja. Ja opet kažem, moja generacija je stasavala na bratstvu i jedinstvu. Ja sam vaspitavan u tim jugoslovenskim vremenima i meni da budi emociju petokraka i Jugoslavije, ali mi budi emociju i Srbije, jer sam ja hteo, ne hteo, posle odrastao i stasavao u Srbiji. Sad ta zastava je mene na momente iritirala, pričamo o srpskoj, ako je stavljana u neki kontekst koji je previše napadan, koji je agresivan i onda kad je vidim previše, sad mi jako lepo deluje na ovim protestima.
Jest, to je, mislim da ako...
Nekako se je lepo viori.
Ako je neka transformacija napravljena tokom ovih protesta, jeste to kako mi percipiramo svoju zastavu. Ja sam imala, dok sam recimo studirala u srednjoj školi, kad već, torbicu neku sa britanskom zastavom, koja nije imala one njihove boje, bila je roze.
Bila si punkerka.
da, nisam bila punkerka, ali mi je tu torbicu sam baš voljela i razmišljam, bože, nikad u životu ne bi ponela torbicu sa srpskom zastavom. Znaš, ja sam tad tako razmišljala. A sad vidjet ćemo šta će da bude, ali mislim, razumeš šta hoću ti kažem.
Pa razumem, kako mislim, zastave je završena na donjem vešu i nose ga nacionalisti. Tako da, mislim, ovi...
Da, ali ja pričam o sebi, kao da, i ti sad ne mogu baš tebe da zamislim sad, ne znam, duksom da imaš sad srpsku zastavu.
Pa, mislim, nije neizvodljivo, nosio sam je na nekim mestima, ali sad da, baš da nešto mi to bude kao taj amblem koji bi nosio, sad malo se vraćamo na tu priču estetike pobune i zapravo to što nosite na sebi, jer zapravo moda je isto nekako povezana i to što ljudi nose na protestima, bedži, majica su neki ultimativni ti simboli protesta, zato što su oni, vi tu šaljete jasnu poruku, ne morate da nosite transparentu ruci, da se fizički mučite, znači ovo je bolje transparent na grudima nego ovaj transparent u ruci, jel? Posebno ako ćete duže ostati na... Tako da, da, to se ispisuje i nosi prosto na majicama. I ti ispisi su ono, kažem što pamtim, eto ja čuvam sve te bedževe od ranije.
Da, ti
i majice.
Znači, Bogdan ostavlja legat.
Pa ne znam, već ćemo, ali sad evo, već su pozvali ljudi da se pravi legat ovih protesta i da se čuvaju ti transparenti i to je super ideja.
Da, ja mislim da je to stvarno odlična ideja.
Ali
je
dobra stvar što mi u ovom trenutku živimo to vizualno vreme kada sve beležimo i onda to sve ostaje, nažalost, i 68. nemo toliko sigurno. Su ti tu dešavali još neki performansi na ulicama koje nismo mogli svi da vidimo i nisu zabeleženi i pored nekih bitnih hroničara tih protesta koji su uspjeli da zabeleže neke.
Da, možemo sad lagano da skliznemo u 90. Mislim da smo nekako i prirodno došli do toga i možemo sad malo i na političku situaciju da se osvrnemo, a pogotovo što si, jel ti, živeo to vreme, a nismo imali ovde kod nas u podcastu osvrt na te same proteste, pa čisto da ajde da malo postavimo scenu gde se to dešava, šta se sad tu sve zbivalo.
Pa protesti 96. su studentski protesti. Nazvani su Prištana revolucija, je li tako paradoksalno po toj referenci koju je zapravo Branislav Lečić je napravio to poređenje i zapravo nosio tog plišanog medu, što u današnjem kontekstu Branislava Lečića i svega što se dešava izgleda potpuno skaradno, ali da, to jeste bila plišana revolucija i to jeste, mislim, mi smo imali tih godina niz tih protesta, uspešnih, neuspešnih. Prvo su studenti pokušali da rade po ovom principu plenuma, da budu zatvoreni na fakultetima, onda su shvatili da to ništa ne dotiče vlast.
Baš i briga da ne krade one.
Pa ne rade svoje, nek sede na fakultetu, pa su onda izašli na ulicu.
A samo da ovo, ideje bi inicijativa za protest se javila zbog pokradenih izbora, je li tako?
Da,
to i je to je bila inicijalna kapisla.
I inicijalno i sa tim se krenulo. E sad imamo taj opet neki drugi scenarij u odnosu na ovo, znači ti to je malo sačekao i rekao da su studenti u pravu. Miloševiću je trebalo malo više vremena, ali su na kraju ipak priznati rezultati tih izbora i negde svi zapravo kažu, a i danas i znamo, da je zapravo ti protesti su zapravo krenuli, da je od tog trenutka krenulo da se osipa zapravo njegov režim i da negde kreće to nizbrdo.
Da, znači stani, izbori su priznati, nisu poništeni, jel?
Priznati su rezultati, znači nakon protesta. Zapravo su tih protesta ispunjeni.
To.
Za razliku od ove.
Da, nisu bili, da su u tom smislu bili uzaludni, ajde da.
Da.
Da, tako kažem. Pa mislim i jeste. Šta, to je 96. a negdje do 97. do prvih meseci je tako.
Januar. Zima je bila svakako.
Da, trajalo je i mi već imamo... 5. oktober je kroz 4 godine, mislim, to je zapravo brzo.
Pa brzo je, mislim.
Pogotovo kad imamo bombardovanje 99. sve što se dešavalo u tom periodu je...
Pa da, mislim, moja generacija je svašta prošla. Mislim, to su te, ako pričamo o generacijama, ta neka generacija, ja sam 79. godište, te generacije oko mene zapravo su prilično izgubljene. Mislim, svašta nas je nešto zatekao, ali sa druge strane smo i generacija koja je prošla puno toga. Ja sam ona generacija, kao dete nisam imao ni fiksni telefon u prvim godinama, pa posto sam dobio fiksni, pa mobilni, sad sam došao da ko zna šta ću sve još doživjeti.
Do jaja,
Da.
Ali ja se sećam, mislim, ja sam tada bila mala, ali sećam se tih protesta 96. 7. Tad se lupalo u šerpe.
Buka je bila u modi.
Da, toga se sećam. Mislim, ono, neaktivno, ali znam da smo izlazili sa roditeljima i kao da se to radilo svako veče, pa u vreme dnevnika, ali tako, izlazili smo, lupali, ono, varjačom u šerpe, to je tad bilo popularno. Skoro je izašao onaj film, ja sad, onom dečaku čija mama je bila portparolka socijalističke partije. Znaš šta, jesi ga gledao?
Znam da, ja ti nisam baš dobar sagovornik za filmove, jer to jako slabo pratim, ali znam u kom je filmu reč.
Mislim, kako se zove, Bože, zaboravila sam. A ja sam ga skoro gledala i ne mogu se sjetiti kako se zove. Ali svakako je mnogo interesantno sad to kako sa druge strane prikazuje, mislim, mi uglavnom ili imamo ono neko ko je potpuno protiv, pa sad kao to je pokretač radnje, a ovdje imamo to dete čija majka sve vrijeme manipuliše njime. Mislim, on je neki dečkić, onako recimo 6. i 7. razred, koji je svestan, ali ne može, mislim, nije lako sad stati
ali
protiv
opet ti
svoje
kažem,
majke.
To je vrijeme u kome su neka deca sastavali u tim porodicama. Mi čak imamo i na javnoj sceni neke ljude koji su potekli, jel tako, danas su vrlo popularni i vrlo su kritični prema trenutnom društvu, a zapravo su potekli iz tog nekog miljeja, odnosno, mislim, roditelji su bili nekim funkcijama i tako, i to je potpuno nebitno jer vas to ne određuje. Određuje vas ono gde vi živite i kuda se krećete. Ali mi sad imamo da ekspanziju tih prosto i filmova i knjiga koji se bave tim periodom i sad tu treba zapravo pročešati šta je memoaristika, šta je dobro, ali svakako da, pruža nam jedan novi pogled i na te neke situacije i na te ljude koji su živeli taj život.
Da, i koliko je zanimljivo to, mislim, to su kao neke paralelne realnosti, što bi rekao to je bilo onaj objavi, ali
pa
ja ne mislim
paralelno
u tom smislu, da, nego mislim da kao samo tokove koji idu ovako paralelno i nigde se ne dotiču, osim zapravo u tom dečaku, što je i nekako tragika te čitave situacije.
Pa eto, i sad se verovatno dosta lomi na tim mladim generacijama, zato su one izašle, a mi generacija koja, kažem, ja negde opraštam svojim generacijama malo, jer smo previše toga prošli, ali isto tako kada mi ljudi kažu ne izlazim na ove proteste, jer ja sam izlazio od te 96. Mislim, šta to znači? Ako mi se pokvari veš mašina, ja je popravim, pa ako se za 10 godina opet pokvari, ja ne popravljam, jer Bože, popravio sam je pre 10 godina. Znači, mislim, takav nam je uzus da moramo ponovo da budemo tamo.
Da. Ajde malo da ovako da te pitam konkretne neke stvari. Ono, laki štrajk, to je bedž, to je direktna referenca na 90. Mislim, je li tako?
Da.
E, znači, imamo to, imamo ovo već što sam spomenula na ovu pesmu Đorđa Balaševića Živeti slobodno, to je, ja mislim,
da, taj album se baš slušao tih godina, mislim, i ne vezam, naravno, da, to isto, naravno, na samim protestima su to bile pesme koje su se puštale, su se one slušale i svuda, mislim,
da,
to je
da.
Prosto govorimo o tome da je tako vreme i da vi se pronalazite u takvim pesmama. Ja se sećam, ako studirao sam na istoriji umetnosti, pa onda kad krenem, tad je bilo, jel, oni pirati diskovi koji su se prodavali po čitavom Knezu, i onda kad krenete od Ozgod Slavija, sve te teske puštaju Đorđa Balaševića i vi svuda čujete ceo taj album. Ja, recimo, eto, godinama posle toga nisam mogao da ga slušam.
Da, verujem da ti je budilo neke.
Da.
A onda kad pogledam, ajde sad da kažemo, 5. oktober 2000. je bila neka završnica tog procesa, to je bila, jel, taj katarza koja je doživljena, nada je bila velika u tom trenutku i dobro, sad šta je bilo posle, svi znamo, ali volila bih da popričamo o simbolima i o tome kako se određene stvari formulišu vizualno. Mi kao ultimativni simbol 5. oktobra imamo stegnutu šaku crne boje i ispod natpis otpor, a ovde sada u aktualnim protestima opet imamo šaku koja je sada otvorena.
I opet je neki otpor.
Da.
Jer to je ono, kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. Tad je to prosto bio otpor jer se tako zvala studentska organizacija koja je jedan od pokretača protesta. Taj vizualni moment je jako bitan kod protesta. To posebno imamo na Black Lives Matters u Americi, kad su se oni oblačili u crno i slali tu neku jasnu poruku sa kapuljačama. Znači, i taj vizualni moment je jako bitan. Danas isto to imamo na ulicama, mada ovo sad opet referiše na savremenu, na ovu generaciju X, kojoj je taj vizualni, sam estetski moment nije toliko bitan u životu, i onda se to negde vidi i na protestima, da su oni vrlo opušteni po tom pitanju i zapravo oni ponovo vraćaju transparente u rukama i to je sasvim okej. Okay.
Da, imamo, dakle, i vlast čak kad istupa, ona se oslanja opet na tu vizuelnost kompresovanu sa onim crvenim penisima.
Ali to je opet to moderno doba. Mi živimo, mi smo, kako da kažem, znači, na tim protestima 68. je bila bitna predstava, bila je bitno pozorište. Pa smo onda došli do te neke skraćene varijante interneta, nekih kratkih reči, kratkih poruka i svega toga, a danas smo vizuelni, jer vi iz sobstvenu komunikaciju svodite na, na emotikon, odnosno na smajli. I ti ćeš, sad više nećeš kucati, ne znam, celu poruku, nego ćeš poslati jedan emotikon koji šalje tu jasnu poruku. I ovde imamo te simbole. Mislim, to je nekako jako dobro i napravljena paralela. Šta onda ko traži i ko iza kog simbola stoji. Ovaj koji šalje taj podignut penis, vrlo je jasno šta nam poručuje. I uopšte svi ti koji dolaze sa te strane i komuniciraju na taj način. Jer i ovi koji pričaju sve vreme rečima, govori isto to što govori taj podignut prst.
Da, 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 ne, apsolutno, to je, mislim, simbol je samo skup svega toga šta se komunicira mnogo dužim formama. Što se tiče 90-ih isto, mi smo već imali u muzejskom prostoru na neki način osvrtanje na to sve što se tad dešavalo. Ja se sećam, mislim da je 2021. u Muzeju savremene umetnosti bila otvorena izložba Iskustvo u gužvi fotografkinje Goranke Matić. Ona je nedavno preminula, nažalost nije bila žena toliko stara. Ali ja se sećam, mislim, ja nisam, meni ona nije jednostavno bila sad nešto poznata prije te izložbe, ali ta izložba je mnogo veliki utisak ostavila na mene i ona je jedna od onih ljudi za čije delo znamo i viđali smo ga i svesni smo kao da, da kad vidimo da je to ona, znamo da, da to da nam je poznato od nekla, ali nismo imali pojma da je to ona. I onda sad, stvarno, kad se vide sve te fotografije koje ona napravila, su neverovatne.
Pa, to je isto uzus ovaj, modernog doba, da zapravo te neke šire narodne mase za pojedince tog tipa saznaju tek kada ovaj, napusti ovaj svet. Mi smo u krugovima koji se bavimo kulturom naravno znali za Goranku Matić i znali sve njene radove, da ona jeste hroničarka jednog vremena, jednog tog ovaj, dugog perioda vremena. Imamo i njene dane bola i ponosa ovaj, posle Titove smrti.
Ovaj, da, pa imamo, to je odličan.
Da, to je isto odličan zet fotografija. I ovaj sa protesta, mislim da ako pričamo o 9. martu 1991. da taj protest baš obeležavaju njene fotografije. Ne morate negde da gledate ništa drugo da one da pogledate njene fotografije i da ponovo, oni koji su bili ponovo da žive tu atmosferu i se jednostavno prisete.
Ipak imamo i neke zanimljive muzičke istupe kada je reč o 90-im. Tu se isto dešava nešto.
Ne znam šta konkretno pa misliš, imamo jedan istup sve vrijeme turbo folka koji traje
ne,
sve vrijeme.
Ne, ja mislim na ovo drugo, na vezano za bunt i za negodovanje, pa i band DKV, Katarina Velika je opet je uz Balaševića nešto što je prisutno na današnjim protestima, a opet je, kažem, nešto što vuče korene iz 90-ih.
Pa to su sve te reference. Mislim, studenti su se očigledno i u samoj organizaciji protesta inspirisali. Mislim, i ti plenumi, sve to kako funkcioniše. To su, mislim, konkretno su to, tako su funkcionisali zapravo ti prvi 68. protesti u Parizu. Mislim, to je taj koncept demokratski model i to je samo negde prepisano. Tako da, verovatno su se inspirisali tom muzikom, ali nije samo to, nego opet kažem, ima dosta i ove generacije moje, pa negde možda i oni ovaj, taj, ali mislim, svi mi slušamo stariju muziku, tako da svakako su se inspirisali.
Ne, naravno, nego mi je samo zanimljivo sad u tom, kada posmatramo tu kulturnu apropriaciju, ako tako možemo da kažemo, da su neke stvari konstanta, jer, mislim, osim ovih, naravno, da se mišljenje izražava na transparentu i da, eto, mislim, kroz te neke forme simboličke se...
Pa konstanta i Bela Ćao.
Da, pa da.
To su prosto neke, ajde kažemo, ono, ultimativne himne protesta i to se uvek sluša, sad opet kažem, mi smo na takvom prostoru da smo jednostavno imali, mi kažemo, ove mi velike proteste.
Na,
da, 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 na 30 godina zapravo između imate ekološke proteste, imate proteste za ženska prava, imate gomilu nekih drugih protesta i uvek se provlačete neke pesme. Tako da, mislim, previše ih često slušamo, ja verujem da njih, ne verujem, nego znam da ih ima puno, ali onda nama mi se uhvatimo sa te neke pojedine koje prepoznajemo.
Da, pomoći ćeš mi Rim, kako se zove onaj band
Rim koji... Tukituki. Tuki.
Ja nisam to mogla, znači nisam ni želela da probam da izgovorim, ali u svakom slučaju to su, mislim, električni orgazam.
Ali sam taj performance,
ajde malo
da
to ispričamo.
Jer to je, mislim, kako da vam kažem, kada pričamo o kreativnosti, bunt budi kreativnost. Znači, ta kreativnost koja se pojavljuje na ovim protestima mora negde da se kanališe. Ja verujem da gomila ljudi koji su umetnici, koji su stvaraoci, prosto odu na protest kao, ne znam, mi, znači, odemo i kad dođemo kući mi smo vjerojatno inspirisani i sad to moramo negde da kanališemo. To se dešava i na samom protestu. I onda kad vam dođe ta neka pesma, kad vam neko dođe, kad vas ponese, kad peva za vas, to je super.
Da, znači, samo da kažemo precizno, koje je to bilo godine? Rim, Tuki,
Mir, Brate, Mir? Da. To je
91. Evo, Bane nam kaže. Aha, hvala Bane, da, ja to je treći učesnik, je uzmi Bane mikrofon slobodno da pričamo ovde zajedno. Da, 91. znači, i oni su na kamionu tu nastupali, mislim to je bio period kada su počinjali ratovi. Mi sad se nismo svrnuli na to, ali...
Pa nismo mogli na to, jer ja kažem, ovo je preširoka tema. Ti protesti 91. su jako vezani za ratove, jer mislim, ti ljudi koji su izašli tog dana su zapravo, mnogi su izašli, jer su, mislim, to je bio inicijalno, se tražila sloboda medija. Ali
da,
neki su ljudi
izašli... Da,
RTS isto
bio tema koji i danas...
Apsolutno. I neki su ljudi zapravo izašli jer su očekivali da će to biti i protest protiv režima, da će pasti Slobodan Milošević, da će se zaustaviti rat. Svako je imao neke svoje razloge zbog kojih je tamo i da, on jeste bio negde suštinski i antiratni. Opet je ta kulturna scena barem u tom smislu predvodila.
Da, pa jeste. Tad nastaju i, mislim, i filmovi koji se tad snimaju su isto sa tom istom tematikom.
Da.
A ja ne znam, pošto si rekao da ne gledaš baš filmove, ali ja obožavam film Varljivo leto 68.
Naravno.
E, to si gledao, da.
Pa to, da.
Mislim, to je kao baš klasik. Taj film je snimljen 84. ali govori o tom, mislim, to je zapravo 68. Mi pričamo tu o par dana, mislim, to je 7 dana od 2.
Dana,
do 9. juna i sad ceo taj, dakle, timeline koji se događa odjel sina Perice koji izbacuju iz škole, koji treba da uči marksizam, pa ne znam, ovaj otac kad im sklanja televizor da ne gledaju šta rade studenti u Beogradu, pa kad kaže drug Tito je rekao da su studenti u pravu, pa vraća televizor i završno sa onom scenom kad one Čehinje odlaze, jer zapravo kreće napad na Čehoslovačku od strane trupa Varšavskog pakta. I koliko je zapravo taj film, iako je sniman, ajde, 84. da kažemo, to je nekih 16 godina nakon toga, je odličan istorijski izvor i to je primer kako mi možemo razne stvari iščitavati iz nekog dela, umetničkog dela, sad kad, naravno da je film umetničko delo, i koliko zapravo tu slojeva imamo. Meni, ja obožavam taj film, znači nisam ga zagledala, ali on, mislim, znam ga na pamet, nisam ga skoro baš gledala, ali ga znam na pamet.
Pa da, ja u tom nekom, sad kako ti kažem, to je više nešto, jer manje gledam televiziju u poslednjih godina, ali to su filmovi koje smo prosto gledali više puta i sad sam ga se ja ponovo, odnosno podsjetili su me na čitavu tu, iako znaš uvek kod tih domaćih filmova je fora što mi znamo sve te neke rečenice, neke klipove, a onda nekad se tako zamisli, a šta taj film, o čemu se tu radi? Zaboravio
jeste,
sam. Da, tako da te podsjeti, i to jeste, da, to je odličan prikaz tog vremena.
Ali odličan je i u tom smislu socijalnom, oni sad tu ima jedna porodica, pa sad ne znam, tu odnosi, kakva je konstelacija u patriarhalnoj porodici u Jugoslaviji, pa onda sad imamo i taj, da kažemo, i tu diplomatsku istoriju, sad dolaze te neke Čehinje, pa mladi, pa, mislim, baš je slojevit, mnogo stvari
slojevit
može.
Slojevit je potpuna slika tog vremena i tog jugoslovenstva u kojoj se živjelo i tih ljudi koji su dolazili iz Čehoslovačke, iz Nemačke, turisti, mislim, sada se to dešavalo i da, taj film baš prikazuje to.
Da, odlično. Ne znam, evo, meni je uvek drago, nekad mi je malo više drago što se bavim istorijom umetnosti.
Baš svakako.
Kao i danas.
Iako su te sigurno pitali šta ćeš da radiš kad završiš istoriju umetnosti.
Bolje da ne pokređemo to, a to može nekad da se napravi ono video svako da priča šta su mu govorili. Eto, ja se nadam da smo mi neke odgovore ovde dali, svakako da, nismo na sve odgovorili, ali ako ljudi žele da se ponovo osvrnemo ili detaljnije na nešto, mi ćemo, ja verujem, da biti...
Pa evo, mislim, da, prosto ovo je, kažem, to je jedan, to je 10 tekstova, mislim, jako, zaista jako široka tema, ali ja to mislim da smo barem neke najosnovnije stvari rekli, da smo nešto približili ljudima.
Jeste, sigurno. Mnogo ti hvala, Bogdane.
Hvala i tebi. Podmedija predstavlja Historycast.